Temukan jawaban dari permasalahan-permasalahan Anda seputar akidah, fikih, muamalah, akhlak, dan keluarga dalam rubrik Tanya Jawab SMS.
Berkaitan dengan arti mimpi secara umum, mimpi itu ada 3 macam. Pertama adalah,
jadi sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Perlu diperhatikan ini.
Yang dimaksud menjaga silaturahmi artinya menjaga hubungan baik dengan kerabat dekat, seperti kepada saudara kandung, kepada paman, bibi, dan seterusnya ya.
Bahwa para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang meminjamkan utang dengan mempersyaratkan tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba.
Tanya jawab SMS.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil islami wal imani wal hidayah wa kafa biha ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana dengan kekuasaannya kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang berbahagia kali ini. Dan juga tak lupa salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tercinta, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabiat, dan juga kepada umatnya yang taat sampai akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Baiklah pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda kali ini? Semoga Anda sekeluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan juga semoga keberkahan dan rahmat Allah selalu menaungi Anda sekeluarga. Baiklah pendengar, seperti biasa telah hadir bersama kita tim Lajnah Ilmiah Radio yang insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dari Bapak Aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tentang batalnya wudu, apakah menyentuh perempuan itu membatalkan wudu atau tidak? Nah, ini Pak Ustadz gimana nih mengenai pertanyaan seperti ini?
Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahabati tahirin rafi'in al-qawaidaddin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang budiman, mengenai masalah lelaki menyentuh kulit wanita, apakah membatalkan wudu atau tidak, itu terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat hal tersebut membatalkan wudu secara mutlak, sebagaimana pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan ada sebagian ulama juga yang berpendapat hal itu tidak membatalkan wudu secara mutlak, sebagaimana pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ada juga ulama yang berpendapat hal itu membatalkan wudu jika menyentuhnya dengan disertai syahwat atau berahi, yaitu menyentuh wanita dalam rangka bercumbu dan disertai syahwat, maka ini membatalkan wudu. Ini pendapat yang dicenderungi oleh Imam Ahmad rahimahullah. Yang tepat dalam masalah ini adalah yang dilandasi oleh dalil, yaitu bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu secara mutlak, baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat, selama tidak keluar mani sama sekali. Karena Nabi SAW mencium sebagian istri-istri beliau, kemudian sholat tanpa berwudu lagi. Dan juga hukum asal yang berlaku adalah salamatu taharah atau sahnya wudu, dan bara'atu dhimmah atau tidak adanya tuntutan untuk berwudu kembali. Maka tidak wajib untuk berwudu kembali kecuali ada dalil sahih yang menunjukkannya yang tidak bertentangan dengan dalil yang lain. Karena secara umum, wanita itu ada di rumah-rumah dan sulit menghindari persentuhan dengan para istri dan juga wanita lain yang masih termasuk mahram. Andaikan menyentuh wanita itu membatalkan wudu, maka tentu ketika itu Nabi SAW akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Adapun makna dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, Aula mastumun nisa'a, atau engkau menyentuh wanita. Dalam qiraah lain,
Au lamastum an-nisa'a, atau engkau menyentuhnya. Maka yang dimaksud di sini adalah jima' atau hubungan suami istri. Allah Ta'ala menggunakan kinayah atau kata kiasan untuk menyebutkan jima', sebagaimana Allah Ta'ala juga menggunakan kinayah dengan kata al-lams, yakni menyentuh, untuk menyebutkan jima' dalam ayat yang lain. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sejumlah ulama. Dan inilah yang insyaallah pendapat yang paling kuat dalam hal ini. Jadi kesimpulannya adalah menyentuh wanita tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang lebih kuat. Namun jika menyentuh wanita bukan mahram, ada konsekuensi berdosa berdasarkan penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tabrani. La'an yut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuknya kepala seorang dengan jarum dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam.
Nah, itulah pendengar mengenai menyentuh perempuan setelah wudu, apakah membatalkan ataukah tidak. Ya, ternyata tidak membatalkan wudu, hanya saja ada konsekuensinya mengenai menyentuh perempuan yang bukan mahram. Nah, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Kita melanjutkan ke pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari Bapak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kalau pada sujud ketika sholat kita berdoa tidak sesuai dengan bacaan sholat? Karena pada saat sujud adalah keadaan yang teramat dekat dengan Allah. Nah, jadi sujudnya ditambah dengan doa, terutama di sujud terakhir. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz mengenai masalah seperti ini?
Pendengar yang budiman, kita ketahui bersama bahwa doa ketika sujud adalah waktu terbaik untuk berdoa. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa aktsiru du'a." Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Maka saat sujud ini hendaklah memperbanyak membaca doa, terutama doa yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan Al-Hakim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu." Dalam riwayat Muslim disebutkan juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr." Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang merupakan penjaga keselamatan urusanku. Perbaikilah untukku urusan duniaku yang di dalamnya terdapat mata pencaharianku, dan perbaikilah untukku urusan akhiratku yang akan menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai pemutus dari setiap keburukan. Dan sungguhnya masih banyak lagi doa-doa lainnya yang diajarkan Rasulullah SAW. Juga boleh seorang berdoa dalam sujudnya dengan doa-doa yang ia susun sendiri, yang memang ia berhajat terhadap hal tersebut. Tidak mesti dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja kalau kita berdoa dengan doa-doa yang sesuai dengan hadis, maka itu lebih baik. Wallahu a'lam.
Nah, itulah pendengar ya. Jadi ketika sujud kita berdoa itu boleh ya, terutama di rakaat terakhir. Kita melanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, pertanyaan dari Umi Fuad. "Pak Ustadz, saya pengen berbagi pada orang lain yang membutuhkan, tapi suami selalu melarangnya. Nah, gimana nih Pak Ustadz, suami yang melarang istrinya untuk berbagi dengan orang lain?"
Pendengar yang budiman, dalam hal ini perlu dirinci terlebih dahulu. Apakah ini harta suami ataukah harta istri? Pertama, apabila harta yang disedekahkan itu adalah harta milik istri, maka tidak ada penghalang baginya untuk menyedekahkannya. Apabila suaminya termasuk orang yang membutuhkan, kami sarankan kepada istri untuk memulai bersedekah kepada suaminya sebelum kepada pihak lain. Kedua,
Apabila harta yang disedekahkan adalah milik suaminya, dalam hal ini urusannya tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, dari pergaulannya dengan suami. Istri mengetahui benar bahwa suami adalah orang yang mencintai kebaikan dan tidak akan melarang jika istri bersedekah. Pada keadaan ini, tidak ada halangan bagi istri untuk bersedekah. Hanya saja tidak boleh berlebihan. Istri menyedekahkan harta dalam kadar yang tidak menyulitkannya. Yang kedua, istri tahu bahwa suami akan menanyainya dan tidak ridho apabila istri berbuat terhadap harta tanpa seizinnya. Pada keadaan seperti ini, hendaknya istri meminta izin kepada suami ketika akan bersedekah dari harta suami terlebih dahulu. Jika suaminya mengizinkan, istri mendapatkan pahala atas infak tersebut sebagaimana pahala yang didapat oleh suaminya. Suami tetap mendapatkan pahala insyaallah pada dua keadaan tersebut, wallahu a'lam. Tetapi jika suami mencegahnya, maka istri tidak boleh bersedekah dengan harta tersebut karena harta itu adalah harta suami, bukan harta istri.
Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya yang gamblang ya. Ternyata bisa dilihat dari beberapa kondisi ya. Kita melanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan dari Ibu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau kita sedang berdagang, misalnya mukena harga modal 150, tapi bulan depan bayarnya jadi 165.000. Ada yang mau beli tapi ngambil uangnya saja karena mau milih di pasar sendiri. Tapi tetap saya hargai 165.000 pada saat bulan depannya. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz?
Pendengar yang budiman, para ulama sepakat menghalalkan jual beli dengan sistem kredit, asalkan memenuhi beberapa persyaratan. Sebagai syarat yang harus dipenuhi adalah ketentuan berikut ya. Yang pertama, harga harus disepakati di awal transaksi, meskipun pelunasannya dilakukan kemudian. Misalnya, harga mukena Rp150.000 bila dibayar tunai dan Rp165.000 bila dibayar dalam bulan depan. Yang kedua, tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga apabila pelunasannya mengalami keterlambatan sebagaimana yang sering berlaku. Yakni jika si pembeli baru dapat melunasinya setelah 2 bulan, maka harganya harus tetap Rp165.000. Tidak boleh ditambah. Yang ketiga, pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktek gharar atau penipuan. Kemudian, jika pembeli mukena itu hanya ingin pinjam uangnya saja, yaitu Rp150.000, tetapi bulan depan dia harus membayar Rp165.000, maka hal ini jelas-jelas riba yang diharamkan oleh syariat. Demikian wallahu a'lam.
Baiklah Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Kita melanjutkan ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan dari Bapak Aib. Pak Ustadz, bisa dijelaskan tentang siapa orang kafir itu? Karena di masyarakat awam, bahkan kiai, banyak yang menafsirkan bahwa orang kafir itu non-muslim. Bagaimana orang yang meninggalkan syariat Islam seperti sholat dan puasa, apakah itu juga termasuk orang kafir? Nah, ini mengenai pertanyaan seperti ini, bagaimana nih Pak Ustadz?
Kafir secara bahasa berarti orang yang menyembunyikan atau mengingkari kebenaran. Sedangkan menurut syariat Islam, manusia kafir yaitu mengingkari Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak disembah dan mengingkari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Kafir juga merupakan sebutan yang ditunjukkan kepada orang-orang kufur, yakni mereka yang menolak mengimani atau mengakui rukun iman sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Seperti menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak beriman kepada malaikat-malaikat Allah, menolak beriman kepada kitab-kitab Allah, menolak beriman kepada nabi dan rasul Allah, menolak beriman kepada hari kiamat dan menolak beriman kepada qada dan qadar Allah. Mengenai pertanyaan Anda, bukankah orang non-muslim juga memiliki kitab dan pedoman hidup? Jadi apakah mereka juga termasuk orang kafir? Pendengar yang budiman, perlu diketahui ya, bahwa semua nabi dan rasul dari yang pertama diutus yaitu Adam alaihissalam hingga yang terakhir, semuanya mendakwahkan Islam, bukan selain Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-19, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah hanyalah Islam. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pasti akan merugi bagi mereka yang menolak Islam padahal petunjuk jelas telah jelas di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang sangat merugi. Semua nabi memiliki syariat masing-masing. Nabi Musa memiliki syariat salat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memiliki syariat salat. Tapi tata cara salatnya Nabi Musa berbeda dengan tata cara salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua syariat nabi-nabi itu terhapus dan semuanya harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yakni demi Allah, tak seorang pun dari umat ini yang beragama Yahudi atau Nasrani yang pernah mendengar tentangku lalu dia mati dan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, kecuali pasti dia menjadi penghuni neraka. Demikian, wallahu a'lam. Terkait dengan orang yang meninggalkan sholat, maka Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Para sahabat Nabi SAW pun juga bersepakat bahwa seorang yang meninggalkan sholat maka ia telah kafir. Adapun orang yang meninggalkan puasa maka ia dihukum fasik, bukan kafir. Kecuali jika ia mengingkari kewajiban puasa tersebut, maka ia menjadi kafir. Na'udzubillah. Maka hendaknya kita menasihati orang tersebut agar kembali melaksanakan ibadah sholat, karena besarnya keutamaan bagi mereka yang menjalankan sholat dan bahayanya meninggalkan ibadah sholat ini. Wallahu a'lam.
Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Kita melanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan dari Ibu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih cara mengganti puasa Ramadan bagi laki-laki?
Dengar yang budiman, Allah membolehkan bagi orang yang tidak mampu menjalankan puasa, baik karena sakit yang ada harapan sembuh atau safar atau sebab lainnya, untuk tidak berpuasa dan diganti dengan qadha di luar Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-184, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau ada ya dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang tinggalkannya pada hari-hari yang lain. Kemudian para ulama mewajibkan bagi orang yang memiliki hutang puasa Ramadan sementara dia masih mampu melaksanakan puasa agar melunasinya sebelum datang Ramadan berikutnya. Berdasarkan keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana yakunu alayya shaumu min Ramadhana fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban." Dulu saya pernah memiliki utang puasa Ramadan, namun saya tidak mampu melunasinya kecuali di bulan Sya'ban. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, "Asyughlu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," karena beliau sibuk
melayani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, istri yang saleh, lalu siap sedia untuk melayani suaminya. Sehingga Aisyah tidak ingin hajat suaminya tertunda gara-gara beliau sedang qadha puasa Ramadan, hingga beliau akhirnya qadha-nya sampai bulan Syaban, dan itu kesempatan terakhir untuk qadha. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, disimpulkan dari semangatnya Aisyah untuk mengqadha puasa di bulan Ramadan menunjukkan bahwa tidak boleh mengakhirkan qadha puasa Ramadan hingga masuk Ramadan berikutnya. Demikian, wallahu alam.
Baiklah, terima kasih Pak Ustadz. Kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Bapak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana caranya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa ya. Gimana caranya mendapatkan ridho Allah dari Subhanahu wa taala? Gimana nih, Tad?
Pendengar yang budiman, Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan 10 cara agar kita mendapatkan ridho dan juga kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, membaca Al-Qur'an dengan merenungi dan memahami maknanya. Hal ini bisa dilakukan sebagaimana seorang memahami sebuah buku, yaitu dia menghafal dan harus mendapat penjelasan terhadap isi buku tersebut. Ini semua dilakukan untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh si penulis buku. Maka begitu pula yang dapat dilakukan terhadap Al-Qur'an. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ibadah yang sunnah. Setelah mengerjakan ibadah yang wajib ya, dengan demikian seorang akan mencapai tingkat yang lebih mulia, yaitu menjadi orang yang mendapatkan kecintaan Allah dan bukan hanya sekedar menjadi seorang pecinta. Yang ketiga, terus-menerus mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik dengan hati dan lisan atau dengan amalan dan keadaan dirinya. Ingatlah, kecintaan Allah akan diperoleh sesuai dengan kadar zikir seorang hamba kepadanya. Keempat, lebih mendahulukan kecintaan pada Allah daripada kecintaan pada dirinya sendiri ketika dia dikuasai hawa nafsunya. Begitu pula dia selalu ingin mengingatkan kecintaannya walaupun harus menempuh berbagai kesulitan. Kelima, merenungi, memperhatikan dan mengenal kebesaran nama sifat Allah. Begitu pula hatinya selalu berusaha memikirkan nama dan sifat Allah tersebut berulang kali. Bagaimana atau barang siapa mengenal Allah dengan benar melalui nama, sifat dan perbuatannya, maka dia pasti mencintai Allah. Keenam, memperhatikan kebaikan, nikmat dan karunia Allah yang telah dia berikan kepada kita, baik nikmat lahir maupun batin. Inilah faktor yang mendorong untuk mencintainya. Ketujuh, inilah yang begitu istimewa, yaitu menghadirkan hati secara sepenuhnya tatkala melakukan ketaatan kepada Allah dengan merenungkan makna yang terkandung di dalamnya. Kedelapan, menyendiri dengan Allah di saat Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir untuk beribadah dan bermunajat kepadanya serta membaca Al-Quran, kemudian mengakhirinya dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah dan bersama para siddiqin, kemudian memetik perkataan mereka yang seperti buah yang begitu nikmat. Kemudian dia pun tidak mengeluarkan kata-kata kecuali apabila jelas masalahnya dan diketahui bahwa dengan perkataan tersebut akan menambah kemanfaatan baginya dan juga bagi orang lain. Kesepuluh, menjauhi segala sebab yang dapat menghalangi antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapatkan kecintaan Allah. Itulah yang seharusnya dicari setiap hamba dalam setiap detak jantung dan setiap nafasnya. Demikian, wallahu a'lam.
Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Itulah pendengar tadi mengenai kiat-kiat supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata itu adalah pertanyaan yang terakhir yang memungkas perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan juga mohon maaf bila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab pada kesempatan kali ini. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الثمن بإسلامي وإيماني أضاء